Право выбирать пантыфіка і быць абранымі на пасад святого Пятра ў сувязі з дасягненнем 80-гадовага ўзросту ў 2013 годзе страцяць 10 кардыналаў. Сярод іх 4 амерыканскіх і 6 еўрапейскіх іерархаў. Першым адзначыць сваё 80-годзе мексіканскі пурпурат Хавьер Лазана Бараган, былы старшыня папскай рады пастырства працаўнікоў сферы аховы здароўя. 26 лютага адзначыць свой 80-й юбілей украінскі кардынал Любамір Гузар, былы кіраўнік украінскай грэка-каталіцкай царквы. Таксама ў 2013 годзе страцяць права выбіраць пантыфіка два нямецкія кардыналы – Вальтер Каспер, былы старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству, і Іоахім Майснер, арцыбіскуп кёльнскі. Дасягне 80-гадовага ўзросту таксама італьянскі пурпурат Рафаэлі Фарына, былы архіварус Ватыканскага сакрэтнага архіва і бібліятэкар Святога Рымскага касцёла. На сённяшні дзень у калегію кардынала ўваходзяць 211 чалавек, з якіх 119 з'яўляюцца выбаршчыкамі, 56,4%, і 92 не могуць выбіраць пантыфіка.